Selfossi, Tryggvagötu 1, síðan luta dags 12. apríl 1988 og 8. Árni Jónsson fyrir bóndið að Holtsmúla landi segi frá. Varst þú ekki mikið í Veiðivatn?
Já, ég var það nú eiginlega seinni ári og mest var ég nú hann inn í Veiðivötnum eftir að ég flutti bara hingað út eftir ég hætti búskap þá hérna var ég þarna aðstoðarmaður með veiðiverði og var þarna eiginlega ég var í kringum 20 sumur þarna og hérna ég var fónu bara inn eftir að ganni mínu og allaði svona smávís í veiðskap ég fór með Þórði mannir með Gunnu systir og hérna bróður hans einu sinni allaði bara að fara að snögga ferð en ég var það bara 7 vikur sumarið
Já,
það var svo mikið að gera þarna, mikil trafík og það var ómögulegt fyrir einn mann að vera þarna. Það voru þarna, það var þegar húsi var nýbyggt og það var afskaplega mikil aðsókn þarna. Ég man eftir því til dæmis eitt en þarna sem var það voru öll hús, allt var fullt af fólki og svo voru 100 tjöld vítt og breytum. Og það var feikna fjöldi manns og það skemmti sér þetta mikið fólkið og náttúrulega margar útgáfur af skemmtuna lífið þannig.